Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, hii ni VOA Express leo hii ikiwa ni Jumanne Juni 20, na hapa studio mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami.
Asante sana Khadija Riami, yuko nami leo. Jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa nimejaa tele kama pishi la mchele. Khadija,
naona na leo basi ni siku ya wakimbizi duniani. Kama unavyojua, mataifa ya Afrika Mashariki yana ni mwenyeji wa mamilioni ya wakimbizi barani Afrika. Naam. Kwa hiyo leo hii katika matangazo yetu tutamulika changamoto na mafanikio ambayo yaliyopatikana katika kuwahudumia wakimbizi katika nchi za Afrika Mashariki.
Vile vile, ikiwa kama unavyozungumza kuhusu siku ya wakimbizi, DJ, unafahamu kule Burundi wamekushazungumzia hii leo kwamba wale wote wenye wake zao, wenye familia waweze kujiandikisha mtu na mkewe. Sasa ngoma iko wapi, unajua?
Ukiwa na mke, ukiwa na zaidi ya mke mmoja uchague.
Inakuwaje sasa
hapo? Na serikali imesema mke wa kwanza, wangependa mke wa kwanza ndio aandikishwe rasmi. Sasa wale wengine watatu sijui itakuwaje.
Itakuwaje?
Naweza kusema kwamba hii sheria inakuja kufanya wanawake na wao upate nguvu, wao na haki. Wanaume waache kuwanyanyasa wanawake, kumuoa leo kesho unatupa. Kuna wanaume washafikia hadi wanawake 20.
Haya basi, hayo ndio mambo yaliopo, lakini tutaongea na Haidala baadaye atueleze zaidi mambo gani yameifanya serikali kuamua hivyo. Lakini sasa Sande, mimi naona tuende moja kwa moja huko Mombasa. Josephat Kioko, sijui anatuambia nini.
Haya, Josephat Kioko, karibu Express.
Asanteni sana wenzangu katika VOA Express, na sisi pia tunachungulia jinsi wakimbizi wamenufaika ama jinsi walivyotaabika katika maeneo yetu ya Afrika Mashariki. Tukizungumzia wakimbizi, tuna habari kwamba Kenya imekuwa na wengi tu kutoka Somalia, Sudan, Ethiopia, na wachache kutoka Uganda vile, na zaidi wengine wengi kutoka Kongo kwa sababu ya biashara kutoka mizigo bandarini kwenda huko. Wengi wamepata ajira hapa, na zaidi ni kwamba kuna wakimbizi wanaosahulika mara kwa mara. Watu waliotoka nchi ya Msumbiji wamehangaika Kenya zaidi ya miaka 50. Lakini kwa sababu huu ni mwaka wao kusherekea, serikali ya Kenya ikawapa vitambulisho na ikawapa vyeti kuwa raia wa Kenya. Na Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe akatangaza kwamba hili sasa ni kabila lingine ndogo la Kenya. Na mimi nimechukua fursa hii kuzungumza na wale vijana walio kati ya miaka 20 na 30, wana hisia gani kuhusiana na jamii yao ya Makonde ambao wamekuwa Kenya miaka mingi. Tuanze na huyu dada.
Naitwa Esther Thomas. Niko na miaka 20 saa hii. Nilizaliwa kwa Leino. Najivunia kuwa Makonde wa Kenya, sio Msumbiji. Hakuna babu yangu wala nyanya yangu. Ama watoto wa Kimakonde ikifika KCP time ndio watu wapata shida. Sababu watu waambua tutoe birth certificate. Some of us, kama mimi sina birth certificate, nitaitoa wapi? Kwa mfano wao wenzetu ambao tunaishi nao hapa, wananichukulia tu kama mtu wa Kenya. Msumbiji kwenye pia sijui vile kulivyo. So mtu ukikuja ukiniambia mimi ni Msumbiji, sijui nitakujibuje.
Naam, basi naona Kioko wamesikilizwa madai yao, na serikali ya Kenya ikaona lazima basi iwape vitambulisho na vyeti vya kuwa raia wa Kenya. Naona kilio kimezaa matunda.
Ndiyo, kweli kimezaa matunda. Na Esther Thomas uliyemsikia hapo ni mwanafunzi na anawakilisha wengi tu, manake rais alipokuwa akiwapa vyeti hivi ametangaza kwamba wapewe kazi katika jeshi, katika polisi, NYS, na wengine waingie katika ajira zingine ambazo zinahitaji wataalam, na hata kuajiriwa katika zile ngazi za utawala, machifu na nini. Huyu kijana naye miaka yake ni 26, na amenieleza kwamba kando ya masaibu yaliyopatikana nyuma, ni furaha sana kuitwa Mkenya. Sasa tumsikie.
Mimi naitwa Moses Njias Agostino, na ni mkazi wa Malalani kule sehemu za Ukunda. Hivi ninavyojihisi kwamba najihisi ni Mkenya kwa sababu nimezaliwa Kenya, nimesomea Kenya, na najivunia kuwa Mkenya kwa sababu nimeishi hapa toka utoto wangu na bado naendelea kuishi. Kupata kitambulisho hata wakati huu, naweza kufanya mengi zaidi mazuri ambayo yanaweza kunufaisha maisha yangu. Unaniita mgeni, na wakati mimi nimezaliwa hapa na fahamu chochote, kile chochote ninachokifahamu ni kitu ambacho kiko hapa tayari. Sifahamu kile ambacho kinatoka nje hapa.
Hawa ndio vijana nilikutana nao kutoka jamii ya Makonde, na wakati tukiita watu wakimbizi tukumbuke kwamba kwa manufaa makubwa sana katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Kwa mfano ukiangalia mchezo wa kandanda Kenya, tuna wanasoka kutoka Kongo wanasakata vizuri sana katika nchi yetu, na wengine wanaofanya kazi za kitaalamu.
Na pia nchi za mataifa ya Afrika Mashariki unajua ni mwenyeji wa mamilioni ya wakimbizi, kwa hiyo ni kama vile ni ndugu aliyetoka kwenye sehemu nyingine amekuja Kenya, kwa hiyo udugu unazidi kupanuka.
Bila shaka utaendelea kupanuka.
Kweli kabisa Hadija, kweli kabisa.
Asante sana.
Naam, na sasa basi naona tusafiri moja kwa moja hadi huko nchini Burundi, ambako serikali ya Bujumbura umesema hapo awali kwamba imesema bwana kama mmeoana nenda kaandikishe ndoa yenu, muwe na cheti rasmi cha ndoa. Lakini wakati huo ikasema lazima muandikishe mke mmoja tu, kama una zaidi ya mmoja hao wengine sijui utafanyaje. Na Haidala naona yuko kwenye line, atueleze mambo yakoje.
Haidala.
Na Sunday Shomari na Hadija Rihani, ni kwamba ni amri ambayo imetolewa na rais na ambayo imeanza kushughulikiwa. Sensa imeanzishwa na itamalizika mwezi huu, kuangalia ndoa ambazo zimefungwa kinyume cha sheria au hazijahalalishwa kwenye serikali. Na itakapofika mwezi Desemba mwaka huu, wanasema hatua zitachukuliwa kwa yule ambaye atakuwa bado hajaandikisha ndoa katika serikali. Lakini swala ni je, huyu ambaye ana wake zaidi ya mmoja, ili hali serikali kama mlivyosema inasema kwamba bora uandikishe mmoja na yule wa kwanza ndiye ambaye anapaswa kuandikishwa. Nimeweza kuzungumza na mwanaume mmoja ambaye ana zaidi ya mke mmoja, nimuulize kuhusiana na hisia zake baada ya serikali kuamuru hivyo.
Kama mimi na wanawake zaidi ya mmoja na wanawake watatu, na wahudumia kama kawaida na wanaridhika na hilo. Sasa wewe unapoleta sheria ambayo itawalalia wao, ni kwamba kama mimi nikifa, kwa mfano sheria ya Kiislamu inasema wanawake wao watatu au kama nitapata na wanne watagawa sawa sawa, kila mtu atapata thumu. Unaona, wanagawa sawa sawa, lakini sheria hii inaonyesha kwamba wanawake wengine hawafai. Na kiulimwengu kitazama, idadi ya watu haitukubaliana. Yani sheria ambayo itakuja kuipa nguvu uzinifu, yani wanawake wasiokuwa na waume watakuwa wazinifu, na hii italeta shida sana. Sheria hiyo inakuja kuharibu kabisa.
Haidala, sasa na wanawake nao wanasemaje kuhusu sheria hii?
Wanawake wengi wanapongeza kuona sheria hii imekuja, kwa sababu wanasema wanaume wengi walikuwa wameharibika, alikuwa anaoa lakini kwa sababu alikuwa hakumwandikisha na akamkuza bila kuwa na haki yoyote. Wanasema hii sheria itakuja kuwalinda kabisa, asifukuzwe kiholela kama mtumishi tu wa shambani.
Naweza kusema kwamba hii sheria inakuja kufanya wanawake na wao upate nguvu, wao na haki, wanaume waache kuwanyanyasa wanawake, kumuoa leo kesho unatupa. Kuna wanaume washafikia hadi wanawake 20. Wapo wanaume ambao ni waharibifu. Mwanaume anaweza kuoa wanawake zaidi hata ya 10. Leo anamuoa mwanamke, wanakaa mwezi, anatupa nje. Kwa nini hawakwenda serikalini? Na ule mwanamke hana nguvu za kwenda kutoa malalamiko yake sehemu yoyote. Lakini akishakuwa ameandikwa serikalini, atakwenda kupeleka malalamiko yake. Na hili linawafanya wanaume waokope, kwa sababu serikali itawaambia utampasulia kwa yale ambayo unayo. Hapo wengi wanazungumza kwamba labda ni wanawake kupenda vitu. Mimi naweza kusema kama sio kupenda vitu, bali mwanamke anahifadhi, anachunga ile mali ya mume.
Na je, pengine kwa viongozi wa dini ya Kiislamu, mashehe umezungumza nao, wanasemaje?
Mashehe wanasema kwamba hii sheria inakuja kukiuka uhuru wa kuabudu, kwa sababu katiba ya Burundi inaonyesha kwamba ni nchi ambayo haiegemei upande wote, na lakini wao wanasema kwamba kama ni nchi haiegemei upande wote wa dini, je, mbona Qur'ani inawaruhusu Waislamu kuwa na wake zaidi ya mmoja? Wanasema hii sheria kabisa inakuja kuwanyang'anya hiyo haki ya yao kama Waislamu. Na nimezungumza na shekhe mmoja hapa
Na sisi wanadamu ni viumbe wa Allah tabaraka wa taala. Ndani ya Qur'ani, maneno ya Allah, na ndiyo katiba yangu, na ndiyo katiba ya kila Muislamu, inaniruhusu mimi na inamruhusu Muislamu kuwa na mke zaidi ya umoja kama atatimiza masharti. Sasa kwa hiyo mimi binafsi sintokubaliana na mtu yoyote atakayeleta sheria ambayo itakayopingana na Qur'an. Dini na siasa ya dunia ni vitu viwili, haviendi pamoja. Dini ni dini na sisi Waislamu tuna katiba yetu. Sasa huyo atakayekuja kutuambia umeoa mke zaidi ya umoja, kaandikishe mmoja, huyu umemwachia nani? Sisi ndoa yetu tunaiandikisha kwa Allah.
Asante sana Haidala, naona tutalifuatilia hili katika siku za usoni. Na sasa basi.
Asante.
Haya, twende kwenye habari za dunia. Kifo cha mwanafunzi wa Marekani Otto Warmbier hapo jana baada ya kuachiwa kutoka katika gereza la Korea Kaskazini akiwa hajitambui kimezua tena mjadala kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu unaodaiwa kufanywa na serikali Kim Jong Un. Mwezi Januari mwaka 2016, Warmbier alikamatwa mjini Pyongyang kwa shutuma za kuiba tangazo la propaganda katika hoteli. Alihukumiwa kwa gerezani kwa muda wa miaka 15 na kufanyishwa kazi ngumu. Baadaye alianza kuumwa na kupoteza fahamu miezi 15 iliyopita ambapo hakuwahi kupata tena fahamu. Maafisa wa Korea Kaskazini wamesema Marekani huyo alikuwa na umri wa miaka 22, wa chuo kikuu cha American, alikumbwa na maradhi yanayoitwa botulism na kupewa dawa za usingizi hivyo kuto kujitambua.
Naam, na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab nchini Somalia limetangaza kuhusika na mlipuko katika mji mkuu mapema hii leo ulioua takriban watu 7. Mashuhuda wanasema basi dogo likiwa na milipuko liligonga makao makuu ya wilaya ya Wajir mjini Mogadishu kusini mwa mji majira ya saa 6:40 mchana kwa saa za huko. Mwandishi wa VOA alikuwa katika eneo la tukio na anasema aliona miili 7. Watu wengi wamefunikwa katika vifusi na idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Mlipuko huo unatokea ikiwa ni siku 7 tu baada ya Al-Shabaab kushambulia migahawa miwili kwa mabomu ya magari na bunduki.
Australia imetangaza mapema leo kwamba imesitisha kwa muda mashambulizi ya anga ya vikosi vyake nchini Syria. Hatua hiyo inakuja siku kadhaa baada ya ndege ya kivita ya Marekani kuitungua ndege ya kivita ya Syria mshirika wa Russia, na Russia imejibu kwa kutishia kwamba watazichukulia ndege za muungano wa Marekani katika anga ya Syria kuwa walengwa. Australia ni sehemu ya muungano ambao ulianza mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya Islamic State nchini Syria mwezi Septemba 2014.
Tamasha la chakula la wakimbizi linafanyika katika miji 13 ya Ulaya ikiwa ni kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani leo hii Juni 20. Kwa wiki mbili migahawa itakuwa ikichukua wapishi wakimbizi kutoka nchi kama vile Syria, Afghanistan, Eritrea na nchi nyingine. Mgahawa mmoja maarufu ambao umeshawahi kupata tuzo katikati ya mji wa Brussels tayari umeshachukuliwa na mpishi wa Kisiria Abdel Basset. Katika siku yake ya kwanza katika mgahawa ameshaandaa mapishi ya Kisiria na moja kati ya yale anayoyapenda zaidi. Sante, sasa tunaenda kwenye mapishi hivyo. Na leo hii basi Amina anakuja na pishi moja maarufu linaitwa halua. Unajua halua ina historia ndefu, lakini kwa ufupi halua ni kitinda mlo wanasema dessert. Na hii basi historia yake inaanzia katika mataifa ya Balkan mpaka India, ikasafiri hadi mataifa ya Kiarabu hadi ikafika Afrika Mashariki. Na Afrika Mashariki halua maeneo ya pwani najulikana sana, maanake ndio harusi haiwezi kukamilika siku ya ndoa bila halua. Haya basi nisimalize uhondo, acha tumsikilize Amina anasemaje kuhusu halua.
Naam, shukran. Katika mapishi leo tunaangalia pishi la halua nikiwa katika duka almaarufu la uzaji wa halua mjini Malindi la Bawali. Halua ni nini hasa na inatengenezwa vipi, na katika jamii ya Waswahili hasa wanaipenda wakati gani? Kwa sababu tunajua katika sherehe za harusi halua hupatikana pale.
Ni chakula aina fulani sana huliwa kama siku ya sikukuu, hutolewa wageni wanapokuja kuwasalimia wenzao, ama siku ya harusi baada ya nikah watu wakatolewa, ndio kama tabaruku kama kuna kifo watu baada ya kufanya kisomo. Halua ulaji wake hupendezewa kuliwa na kahawa. Ni kama kiburudisho.
Kitafunio.
Upishi wake upipwa. Kwanza huchemshwa sukari kwa muda kama lisali moja hivi, watemejia mpaka itakapoiva ile sukari ishavutana. Alafu kuna unga fulani unaoitwa uranga. Kiingereza unaitwa food starch. Sasa huo baada sukari ishatayarishwa iko tayari inamiminwa kwenye hiyo sukari, alafu kisha unaanza kuikoroga koroga koroga koroga, na huku inavutana mpaka imekuwa kitu kama jeli. Sasa ishapokuwa hivyo tayari, sasa unachukua sasa ni rangi, ndio halio unaona iko rangi yake ile nyekundu. Unakoroga kwenye kidude hivi, unatia ile rangi, unakoroga, alafu unanyunyiza na huku unaendelea kuisukuma kuikoroga mpaka ile rangi inachanganya kabisa. Ishachanganya sasa, alichakua ile dude kama donge lile kubwa. Sasa unaanza kunyunyiza sambli kando kwa ile sufuria kando, unaanza kusukuma tena polepole, inaanza kuteleza sasa, inatembea. Sasa unaanza kuipika kwa halua kawaida, hutukua muda masaa matatu mpaka ikawa halua ikisawasawa, ndio halua ya kulika. Ana manage kule kazi kule, msimamizi kwa fupi ashone halua iko karibu kwa tayari. Sasa kwa kuna iliki ishatayarishwa, iliki washapondwa unga hivi, sasa inanyunyizwa. Alafu inapendulio tena, inachanganyikina, halua iko tayari hapa.
Na naona kama yako juu kuna
loza. Hiyo nakueleza ni halua ya plain. Ile bila loza. Sasa ile ya loza mambo ni hayo. Isipokuwa na ikiwa karibu kwa tayari, ikifika katikati ya halua. Loza ni aina ya njugu fulani ambao kama hazipatikani hapa sana, kutoka nje Amerika. Kwa kizungu wanaziita almonds. Kwenye halua huwezi kuweka njugu, huwezi kuweka korosho. Vitu hizo zile ukiziweka kwa halua, zikikaa hazisikizani na ile sambu, kwa zikikaa zinafanya fungus. Zile loza almonds hazifanyi fungus kabisa, zinaweza kukaa kwa ndani ya halua for long time. Sasa halua inapofika katikati, sasa ushazikatakata into pieces, unazinyunyiza, unazivuruga vuruga. Inapendeza.
Haya, leo naona Amina kanikumbusha kwetu Tanga, usijui Dar es Salaam, manake naona sasa nimefunga, lakini nahisi kama nitahitaji halua leo jioni.
Nafikiri ukifungua utahitaji loza.
Halua na lozi. Mambo mazuri.
Lakini Adija, kama tunavyosema, express bila muziki
sio express.
Bado haijafika. Basi katika masuala ya muziki leo
tunaenda wapi?
Tunaangalia huko Afrika Mashariki kwa kijana ambaye anafanya vitu vyake hapa Marekani, lakini kule asili yake ni Afrika Mashariki.
Nani huyo kijana?
Anaitwa Mr. TZ.
AKA Jumbe. Haya. Anakuja na kibao hicho cha Claro nini?
Claro, mambo ya Claro haya.
Nilikiona mimi siku moja nilienda, alikuwa anatumbuiza safi sana hicho.
Haya, sikia kitu hicho msikilizaji.
Natoka mere mama satisedi tanga mdi wa mahaba. Kwa waze kwa nina mtafuta mke mwema simpati nombe ni braka. Yani blessings on bless mitalipa na posa ya take it a rest. Look, all this love that I have on my chest, only you put my heart through your love I invest. I'm the best, I'm the man, I'm the best. Hold you tight to my arms, to your heart, I'm your nest. Keep you warm with my words, I impress you. That smile on your face, motivation to dress up and only higher. What's after my haba, I'm your supplier. Forget any man that broke your heart prior. Nam tafuta claro, she's my desire, she's my desire. Life is what claro. Undertone in a way, come on you, claro. Life is what claro. When my dream did you really come true, claro. Senarudi zangu mabawa o majengo commercial kwa antashura. Nishapewa na mibaraka kwa bimzonge, lazima ni mombe ruksa.
sema ine baba wa baba nitapita na kwake ni mombe dua makamakame na kupigia ni kueleze history to check na furaha kwa migo migo kumbe dem ni wakwetu kwa mungu mziko tampokea mkononi moyo wangu mzito inabidi nimpate friends wangu claro let me ride this wimbo askie radio ni kwa ngoma nzito DJ bag na upigi kwa migo migo sala wepo ala lina na search for claro I search for her la search for claro 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 undertone na mweka maju claro claro Claro, claro, claro. When my dream do you really come true? Claro, claro. This is what claro, 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 claro. This is what claro, 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 claro.
Poa kweli kweli. Basi mimi siku zote natoka Tanga. Najua mji wa mahaba, mafere. Kumbe jamaa anasema maere. Mimi najua siku zote mafere.
Anakwambia bakere. Ndio mji wa mahaba huko kwa Tanga. Na huyu kijana yuko hapa maeneo lakini asili yake Tanga kwa hiyo amekupa mambo ya pwani.
Ya klabu. Mambo ya pwani.
Wenyewe wanamuita mwana wa Kiambi.
Kabisa. Haya sasa naona BMJ kama kasogea sogea
hivi. BMJ amesogea anakuambia kwamba kuna ripoti mpya imezinduliwa huko New York anasema inasema kwamba kutuma pesa kwa njia ya kielektroniki kutoka Ulaya kwenda nchi za Afrika inasema ni ghali mno. Kuliko maeneo mengine.
Haya sasa tutatumaje pesa?
Na hiyo ndio mimi nashangaa. Tumsikilize BMJ.
Labda atatueleza jinsi ya kutuma pesa sasa.
Asante sana studio 15 hapo Hadija Riami na Sandy Shomari. Ripoti hiyo ambayo inadhaminiwa na shirika liitwalo Financial Sector Deepening Africa, yani FSD Africa, na ambayo imetayarishwa na wadau katika masoko yanayoendelea ilizinduliwa katika kongamano kuhusu usafirishaji wa pesa, kongamano ambalo lilifanyika jijini New York. Inasema kwamba ni sharti utafiti wa kina ufanywe ili kubaini ni kwa nini licha ya kuwepo kwa teknolojia za kisasa za mawasiliano bado ni ghali kutuma pesa barani Afrika kwa mfano kutoka Uingereza. Na sasa tukiangazia Uingereza, ripoti hiyo inaeleza kwamba kwa wastani gharama ya kutuma hela barani Afrika kwa njia za kiteknolojia kama vile kupitia simu au hata kupitia mabenki ni karibu 10% ikilinganishwa na wastani wa jumla ya maeneo mengine duniani ambayo ni takriban 7% pekee. Ripoti hiyo pia inaonyesha kwamba kila mwaka watu milioni 1.5 hutuma zaidi ya pauni bilioni 4 kutoka Uingereza kwenda katika nchi kadhaa za bara la Afrika. Utaona kwamba warsha hii au kongamano hili lilimulika sana kutuma pesa kutoka Uingereza ambayo wanatumia kama ni mfano tu wa nchi zingine ambazo zimeendelea. Ajabu ni kwamba licha ya kuimarika kwa teknolojia, ripoti inaeleza kwamba mara 9 kati ya 10 ya ubadilishanaji huo wa pesa hufanyika kwa pesa taslim na wala sio kupitia mitandao ya internet kama vile wengi wamekuwa wakidania. Kikao hicho kilihudhuriwa na wadau wengi, wengi wao wakitokea barani Afrika, na wakati akizungumza kwenye uzinduzi huo mkurugenzi mkuu wa shirika la Financial Sector Deepening nchini Uganda, jina lake Jacqueline Musitwa, alisema kwamba hali hiyo ni ya kuvunja moyo lakini inaweza kubadilishwa. Musitwa amenukuliwa na gazeti moja la Uganda, The Daily Monitor, akisema kwamba shirika lake litafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba hali hii imebadilika. Takwimu zinaonyesha kwamba shilingi bilioni 814 pesa za Uganda hutumwa kila mwaka nchini Uganda kutoka nchini Uingereza na hugharimu takriban 9% ikilinganishwa na Kenya ambako gharama ya kutuma pesa kutoka Ulaya ni 7% peke yake. Kwa hivyo Hadija na Sandy, mtaona kwamba licha ya hatua kubwa zilizopigwa za kiteknolojia bado Waafrika wanaendelea kulipa pesa nyingi mno, na ndio maana wadau wengi wanaulizana maswali, je, ni kwa nini iwe ni bara la Afrika ambako wanalipa pesa nyingi kiasi hiki? Ni hayo tu msikilizaji kutoka hapa meza ya teknolojia na biashara, na warejesha studio 15 kwao Sandy Shomari na Hadija Riami. Jina langu BMJ Muridhi.
Asante sana BMJ. Naona sasa kwa vile tumetoka huko kwenye teknolojia sasa, na unajua mitandao ya kijamii nayo ina nafasi yake katika dunia ya leo. Kabisa. Sasa naona Sandy leo ulikuwa umejikita kuona yapi yalizungumzwa kwenye mitandao. Sasa hebu tueleze katika yavumayo mitandao ni kipi ambacho leo kiko juu?
Mengi 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 yamezungumzwa kwenye mitandao, Hadija Riyami, lakini moja kwa moja nianzie huko nchini Kenya ambapo uchaguzi unazidi kupamba moto. Kwake amezungumza leo mgombea wa NASA Raila Odinga. Anasema kwamba ametoa haya maelezo akidai kwamba idara ya ujasusi nchini Kenya ni sehemu ya mpango wa kuiba uchaguzi wa Agosti 8 mwaka huu. Pia akidai kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliingiza jeshi kwenye uchaguzi huo. Haya madai ameyatoa akiwa ofisini kwake pale Capitol Hill hii leo na kutoa kwenye mitandao ya kijamii hasa YouTube. Kwa hiyo wengi walio kumsikiza wametoa kule, wameanza kueleza maoni yao. Wycliffe Ocheng anasema Wakenya hawatakubali kuibia uchaguzi tena mwaka huu. Jackie Wekesa anasema tafadhali, tafadhali Wakenya, hebu tumpeleke huyu mzee kwenye retirement apumzike, maana ni mbaya sana. Nyoso Binyoso anasema hapo ni sawa, baba ushasema. Yaani baba akisema amesema.
Ameshasema.
Terezia Wanjiku anasema ngojeni jamani, August 8 tumrudishe Uhuru na Ruto kwenye State House pale ikulu ya Kenya. Haya, hayo ni kwa upande wa Kenya. Hadija, ni mengi sana kama nilivyosema, lakini kwa upande wa huku Marekani ni uchaguzi mdogo katika jimbo la Georgia kule Marietta, ambapo kama unafahamu baraza la wawakilishi lina mambo mengi mkubwa.
Maanake nasikia wametumia pesa nyingi, vyama vyote viwili
karibu milioni 50 nasema zimetumika.
Lakini hii uchaguzi huu unaambiwa kwamba ni mtihani kwa chama cha Republican.
Ndio. Kwa sababu ile jimbo ni jimbo la Republican tangu mwaka 1972. Sasa wanashangaa leo kulikoni wa Democrat wamekuwa na ushindani mkubwa kiasi hiki. Lakini wanasema hata kwenye uchaguzi uliopita wa rais katika eneo hili, Rais Trump alipata kula chache sana za kumzidi Clinton. Kwa kuna upinzani wa hali ya juu. Kwa sababu wanasema wale wengi wanaoishi pale ni wale wa watu wa tabaka la wasomi ambao wengi pamoja
na Republican. Ndio maana kampeni zimekuwa kali safari hii.
Zimekuwa kali mno na uchaguzi tayari ndio hivi kura zinapigwa. Na huyu mgombea wa chama cha Democrat ni kijana tu akiwa na miaka ipatayo 30. Anapambana kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii, amekuwa akizungumza na akizungumzwa sana kwamba je, ataweza kubadili kibao kwamba hili eneo la Republican ligeuze kuwa la Democrat. Basi kwa kiasi fulani hili swali linafuatiliwa sana na watu wamezungumza pia kwenye mitandao. Linus Golgotha anasema Wademokrat huwa hawafanyi vizuri katika uchaguzi wa katikati ya awamu, na vile vile Republican ni wazuri sana katika kuzuia kupigaji kura, hasa kwa watu walio wachache katika majimbo ya kusini ambao wengi ni weusi na Wademokrat ndio wengi zaidi. Jack Springer anasema kwa kawaida Wademokrat wakishinda itakuwa ni wazi, tutasema ni watu kukataa agenda ya Rais Donald Trump.
Haya, tusiandikie mate na wino upo, tusubiri tuone matokeo atakavyokuwa, nani ataibuka mshindi, kama ni wa Democrat au wa Republican.
Bila
tuone mambo yatakuwaje. Haya, sasa basi naona tusonge mbele, tuende kwenye swali letu la jana lile ambalo naona huko kwenye Facebook limepata majibu ya kutosha.
Ndio, inaonekana maoni ni mengi sana huko. Na swali hili mliseme kwamba tumeandika tetesi za kusambaa kwa mchele wa plastiki Afrika Mashariki, nini kufanyike kulinda afya za wananchi wa maeneo hayo? Haya, Hadija, kwako. Mimi niangalie majibu yangu, nianze na wewe, umeona nini huko?
Mimi huku naona huyu anaitwa Broker Fast Jeusi. Anasema hivi, kuna TBS na huo mchele umeingiaje? Na sisi wa Tanzania wajinga, anayeuza anajua una madhara ila anauza kwa huo wa Tanzania wenzake. Na huyu anasema tusipende kununua vyakula vya nje, tufuate maviazi yetu na vitu vingine.
Haya, huyu ni Bruno Kitali, yeye anasema yuko Asia Kibaoni huko. Anasema bana, kwa teknolojia kawizi si jambo dogo kusimamia viwanda bubu vya kufyatua mchele huu. Anasema mali ghafi zipo kibao, yani zimejaa tele, maplastiki yamejaa mitaani. Anasema hadi mbwa wetu wamepungua, maana jamaa wanawala mno.
Basi huyu Innocent Matero anasemaje? Sasa kama kuna mchele wa plastiki, si jamani tule ugali mpaka itakapothibitika kwamba sasa hakuna unga wa plastiki upo, ndo hapo tuende kwenye mambo mengine. Nakwambia mambo mazito.
Mambo mazito kweli kweli. Anasema huyu Ahmed Silim anasema itolewe elimu jamani ya kuwajuza wananchi juu athari za mchele na namna ya kugundua huo mchele wa plastiki kupitia vyombo vya habari na vipeperushi.
Lakini juzi nani katika gazeti moja la Tanzania limesema kwamba mchele wa plastiki haupo, lakini kama mtu anaujua ulipo aileze serikali wataenda kunani
kufuatilia.
Lakini naona na muda nao umeshakimbia
sana.
Tuna mengi ya kusema, basi tuwage wasikilizaji wetu na tuwasihi kama tulivyouliza jana, mnataka nini tufuatilie katika maswala yoyote ambayo mnaona VOA Express inaweza kuwajuza, naomba mtuandikie, mtueleze, mtupe namba yenu ya simu, tutaongea na nyinyi. Basi kutoka hapa studio, kwa niaba ya mzalishaji Aida Isa, mimi ni Khadija Riami,
Sunday Shomari, kwa heri.